Қалам бірден жапырамыз. Израиль бош вазыры Нафтали Беннет Москва ва Киев ортасындағы вазитачылық сай-харекетлері дайырасында Украина президенті Владимир Зеленскийге Россия президенті Владимир Путиннің талапларына еткізді ва қон төкелішінің алдыны алыш үшін Кремль қойотқан вазифаларына бачарышына тәкіліп қалды. Россия давлат рахбары талаплары орасында Украина Россияның Қырымна аннексия қылғанын тан алыш, Донецк ва Луганск мұқтариаты мақамы, Киевнің конституциясыға өзгертіріш кіртіші арқалы НАТОге қошылмаслық мәжбүрі олыш кебі бандлар бар. Бұл хақта Харец газетасы Вавелли веб-сайты езмақта. Украинаның юқары мартабалі мұлазымының Исраил матбуатыға айтшыча Беннет Зеленскийні Путиннің тәкіліфіні қабул қылыш күмдеген. Агер мен сіздің орнингізді болгенімді, халқларның хайоты хақыды ойлап тәкіліфіні қабул қылген болардым. Бүнге жавабан Украина давлат рахбары Беннетке оны түшінгенінің айтты. Беннет бізге тәслім болышына тәкіліф қылды. Бізнің бұнда ниетіміз жоқ. Біз білімізге Путиннің тәкіліфі фақат башланыштыр. Деп язады Вела Украина рахбарияның сөзлерден ықтипос келтірген қолды. Зеленский Беннетнің воситачілік харекетлерден қонықыш хасыл қылмагенеден екі томон ортасындағы хабарның ұзатылышы воситачілік деп хисопланмаслигидан шикоят қылды. Исраил рахбары ечим топмады, дейді Зеленский. Мавзюзасдан батафсил маълумот қалампар ус сайтида.